Nuniare pasas la cent deca morto da treveno de la pola dramverkisto pentristo Stanisław Wyspiański. Kiel ni informis, la internautoj electis lian verkon la nupto kiel autunan legajon dum la nacia tago de legado. Aparte, omagis lian morto da trevenon la malnova cef urbo de Pollando, Krakovo, kun kiu Wyspiański estis ligita dum la tuta vivo. Nome, la urbo ricigis per biciclai racoi, cies formo referenzas alla scribo stilo de Wyspiański. La ideo creigis cadre de la unua eldono de la civitana budgeto de la tuta voievodio, por ciu oni destinis 90.000 zlotoin. La biciclai racoi, inspiritai de Wyspiański, aperas najbare de la krakovai kultur institucioi. La unua, presentanta la vorton arto, aperis ce la teatro de Juliusz Słowacki. Entute temas pri nau biciclai racoi inspiritai per la scribo stilo de Wyspiański. La racoi, presentantai la vortoin muziko, muzeo, kulturo, kai cantor, estas muntitai najbare de la construajoi de la voievodiei kulturcentroi, kiel interalie la Krakova Operejo, Filharmonio, etnografia kai archeologia muzeoi, documenta artcentro de Tadeusz Kantor, Krikoteka. La Krakova Voievodio forte subtenas la evoluon de bicicla turismo, kai en la tuta regiono dum la tuta 2017 aldonigios pli ol 200 kilometroi de la novai itineroi.